эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 17 декабря, вторник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня будем говорить о таком. Языковой омбудсмен. Зачем он Украине и чем он будет заниматься? Зозуля не нацист. Как реагирует на нападки на украинского футболиста?
И вот недавно какой-то политик испанский заявил, что я еще и расист, ко всему прочему, да.
И хватит ли России резервов на еще одно десятилетие стагнации?
Изношенная инфраструктура, избыток государства и слабость госуправления уменьшает конкуренцию, увеличивает концентрацию активов и тормозит рост.
Без перечня областей, особого статуса Севастополя и упоминания об особом статусе ОРДЛО. Владимир Зеленский предложил свои изменения в Конституции Украины в сфере децентрализации. Сразу после нормандского саммита и накануне первой встречи трехсторонней контактной группы в Минске, которая состоится завтра, 18 декабря. Но несмотря на то, что ОРДЛО в законопроекте не упомянутый, статус для них предусматривается, как код Шрёдингера, который одновременно есть и его нет. Что даст Конституция от Зеленского Донбассу? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко, а также эксперт-международник и дончанин Андрей Каракут. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Изменения в Конституции Украины в части территориального устройства не предполагает особого статуса оккупированных ныне территорий Донецкой и Луганской области. Об этом заявил руководитель партии «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко, передает «Украинская правда». По его словам, специальный правовой статус сохраняют лишь два региона – Автономная Республика Крым и город Киев. Напомню, Россия требует закрепления в Конституции Украины особого статуса для группировок ДНР и ЛНР. 12 декабря Верховная Рада продлила еще на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 5 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Верхнеторецкая, Шахтобутовка, Павлополь, Широкина, Крымская. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстреле села Смелая. Станицу Луганскую с рабочим визитом посетила делегация во главе с заместителем главы представительства Европейского союза в Украине Анникой Вайдеман. Об этом сообщает пресс-служба администрации области. Делегаты ознакомились с работой контрольно-пропускного пункта, условиями пересечения линии соприкосновения и осмотрела недавно отстроенный мост через реку Сиверский Донец. В ходе встречи председатель Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин ознакомил гостей с социально-экономическим положением как населенного пункта, так и всего района. Шевченковский райсуд Киева не признал фонд изоляции потерпевшей стороной по делу Романа Лягина. Напомню, Лягину инкриминируют инициативу захвата территории фонда изоляции в Донецке, который превратили в секретную тюрьму так называемого МГБ ДНР. Также его обвиняют в организации незаконного референдума о создании группировки. Перед началом судебного заседания секретарь суда поинтересовалась у Лягина, желает ли он сделать какое-то заявление, на что он ответил отказом. Поскольку во время заседания суд не признал фонд изоляции потерпевшей стороной, фонду отказали в удовлетворении ходатайства об отводе судьи. Фонд изоляции, напомню, считает себя потерпевшей стороной, так как российские гибридные силы в 2014 году захватили территорию музея современного искусства и устроили тайную тюрьму. О содержании и пытках там заявляли освобожденные из плена граждане. Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Азербайджан. По его словам, общие интересы у стран есть и в энергетической отрасли. Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор. В рамках визита Владимир Зеленский проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Дон- Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии с нашими гостями в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить, что даст новая конституция от Владимира Зеленского оккупированным частям Донецкой и Луганской областей. Звоните к нам в прямой эфир, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Медицинская документация в больницах будет вестись на украинском с 2020 года. Но говорить с доктором на родном, будь то армянский или русский, можно, если врач владеет этим языком. Это одно из разъяснений закона, которое дала языковой омбудсмен Татьяна Монахова на своей первой пресс-конференции. Что это за должность, уполномоченной по защите государственного языка? Чем она будет заниматься? Об этом расскажет моя коллега Ольга Кацан. Она побывала на пресс-конференции Татьяны Монаховой. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, расскажи, пожалуйста, как сама Монахова объясняет, в чем ее функция, как она понимает свою вот должность?
Її посада офіційно називається «Уповноважений із питань захисту державної мови». І, як вона каже, завдання номер один – це забезпечувати право громадян України на доступ до інформації та отримання послуг державною мовою.
В чем это будет выражаться? Как она планирует построить свою работу для того, чтобы вот защищать государственный язык?
Варто, мабуть, відзначити, що повністю, можна так сказати, це не відбуватиметься прямо завтра, навіть не післязавтра, тільки через півроку вона зможе прийняти першу свою скаргу. Отже, це відбуватиметься так, як прописано, власне, у законі про захист державної мови. Закон, варто відзначити, стосується лише площини такої, коли ми вступаємо у стосунки держава-громадянин, тобто закон не втручається у приватну сферу, і це означає, що будь-яка людина, яка відчуває, що її права якимось чином порушили, може або самостійно звернутися до суду, або до Тетяни Монахової, і тоді вже буде відбуватися ціла процедура, згідно якої юристи, які будуть працювати у неї під керівництвом, працюватимуть далі з цими людьми, подаватимуть скарги до суду і так далі.
Ну от одну з частності ми озвучили, да, що зговорити з врачом можна буде на рідному язикі, тобто виходить все одно, тим не менше, несмотря на те, що це публічна плоскость, да, говорити можна буде все одно на русском або на інших язиках. Чому так?
Тому що це є такі приватні стосунки. Ми говоримо про те, що закон про мову регулює лише публічні речі. Тобто, коли ми говоримо про те, що людина там пише вірші, листи, спілкується з батьками, з друзями, пише дописи у соцмережах, молиться Богові, це її право, і вона сама визначає, якою мовою говорити. Не обов'язково російською, будь-то вірменська чи польська, будь-яка мова, яка є зручною людині. А якщо людина вступає у стосунки держава-громадянин і просить у держави там «навчи мене, забезпеч мої права, захисти мене», тоді вона має, власне, це робити українською мовою.
Оля, ты упомянула о неких санкциях, да, о некой процедуре. Давай напомним нашим слушателям, что грозит вот человеку, если, вот, допустим, он в этой публичной сфере употребляет негосударственный язык, как это все будет устроено?
Покарання може бути лише адміністративним, не передбачено кримінальних ніяких проваджень. Тобто це штрафи, які регламентуються, здається, від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, якщо я не помиляюся. Але штрафи не почнуть діяти з першого разу. Тобто спершу буде попередження, коли людині будуть роз'яснювати, чому вона не права у цій ситуації, можливо, людина чогось не знала. А уже наступного разу, якщо людина не врахує цих зауважень, не обов'язково людина, це може бути юридична особа, то тоді буде штраф.
Языковой закон очень дискуссионный, да, вот на протяжении всех лет независимости Украины, да и в нашей студии неоднократно спорили вот эксперты по этому поводу. Вот спрашивали ли у Татьяны Монаховой на этой пресс-конференции, как она относится к обвинениям в том, что этот закон о защите государственного языка притесняет другие языки в Украине, в частности, русский язык, который не имеет, кстати, и статуса нерегионального языка Европейского Союза. То есть закон о защите государственного языка защищает языки Европейского Союза, а русский к нему не относится. Вот как она вот поясняет эту дилемму? Не считает ли она, что вот немножко есть какие-то перегибы?
Мені здається, це питання було таким одним із найбільш обговорюваних на прес-конференції. Вона зауважила, що у багатьох країнах Європейського Союзу є схожі мовні закони, які захищають їхню державну мову. Щодо російської, знову ж таки підкреслюю, вона зауважила, що у приватній сфері людина може говорити будь-якою мовою. А щодо питань Донецька, Луганська, вона сказала, що це таке питання глобальне. Воно стосується, в першу чергу, політичного врегулювання, і вона має у планах просто цілий ряд заходів гуманітарних, спрямованих на те, щоб показувати людям, що насправді не такий це закон страшний. І, до речі, почалася прес-конференція з того, що Монахова порадила всім знайти цей закон у інтернеті і уважно його прочитати, тому що навколо нього справді ходить дуже багато фейків, чуток, перебільшень. Навіть називають його законом про тотальну українізацію, хоча насправді це є абсолютно не так. А з того, що вона не сказала, наприклад, сфера обслуговування має вестися виключно українською. Так само, як ми говоримо про різні приватні заклади, будь-то автошкола, будь-то кулінарні курси, будь-то перукарня. Але якщо людина ініціює звернення до обслуговуючого персоналу тією мовою, якою зручно, то, відповідно, персонал має взаємодіяти з цією людиною. Тут Монахова сказала, що таким чином це є така приватна собі розмова з людиною, і вона не може у це втручатися. Але на загальнодержавному рівні, якщо ми знаходимося у державі Україна, то, відповідно, усе у нас має вестися українською мовою. І ще був такий момент, цікавилися українським правописом журналісти. Якщо їм не подобаються такі слова...
Нововведення, ти маєш в виду, так? Які недавно були введені?
Так, тобто нововведення були прийняті, але, можливо, Тетяна Монакова недостатньо уважно прочитала цей український правопис. Було запитання від журналістів, якщо їм не подобаються там такі слова, як «інди», «кетер», чи можна їх не вживати. І нібито правопис це регламентує, ми всі знаємо, що можемо говорити і так, як нам зручніше, а вона казала, що буде створена спеціальну комісію, яка буде далі вивчати ці питання, буде надана можливість людям дискутувати, висловлювати свою думку.
Попробуємо пригласити Тетяну Монахову в нашу студію, розпросити її о деталях применения вот этого закона о защите государственного языка. Благодарю. У нас в гостях была Ольга Касан, которая побывала на первой пресс-конференции языкового омбудсмена Тетяны Монаховой.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, ждем ваших звонков и вопросов. Без перечня областей особого статуса Севастополя и упоминания об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 16 декабря Владимир Зеленский предложил как неотложные Верховной Раде свои изменения в Конституцию Украины в сфере децентрализации. Отмечу, что сразу же после Нормандского саммита, накануне первой встречи трехсторонней контактной группы в Минске, после этого саммита, которая состоится завтра, 18 декабря, но несмотря на то, что Ордло в законопроекте не упомянутый, статус для них предусматривается, об этом говорят эксперты, как код Шрёдингера, который одновременно и есть, и его нет. Что даст Конституция от Зеленского Донбассу, в частности оккупированному? Попробуем в этом разобраться с нашими гостями. Сегодня это
сотрудник общественной организации «Центр прикладных исследований», эксперт-международник и дончанин Андрей Каракуц. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. Он эксперт по децентрализации, объяснит, в чем суть вот этих вот новелл, что светит Донецку и Луганску, в частности, оккупированным. Если туда вернется украинская власть и заработают все изменения в сфере децентрализации, друзья, еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Ждем ваших вопросов экспертам. Особенно будем рады звонкам с оккупированной территории. Оттуда, как и с свободной Украины, звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов. Коллеги, объясните, пожалуйста, нашим слушателям по сути, вот чем отличаются изменения в Конституцию в сфере децентрализации от Порошенко, который он предлагал в 2015 году, мы помним, чем это все закончилось, было принято. Это в первом чтении были большие протесты, погибло 4 нацгвардейца, очень много протестующих получили тогда ранения. Сейчас тот пакет изменений в Конституцию в сфере децентрализации значится как отозванный, насколько я понимаю, да, то есть ничего, никаких последствий не было. И вот сейчас Владимир Зеленский подает свои изменения. В чем, есть ли какие-то принципиальные отличия, потому что сейчас депутаты от Европейской солидарности очень критикуют этот законопроект, говоря, что это вот диктатура от Зеленского. А много ли так отличий? Давайте спросим, Александр.
Ви фактично дали відповідь. За те, щоб в цьому пакеті не згадувався в Конституції особливий статус Донецька і Луганська, було заплачено життям 4 нацгвардійців. Тому зрозуміло, що команда Зеленського зараз не включає це в Конституцію. Це не значить, що дійсно в цих областях має бути особливий статус. В цій області разом з Україною пережили дуже багато, і тому там треба дуже, скажімо, зважений підхід до розв'язання ситуації, до повернення цих територій в, я б сказав, в духовно, душевно, не лише в матеріально, а в духовно,
гуманітарно,
да, сферу України. Що стосується зауважень команди Порошенка, ну так вони очевидні всім, хто почитає текст. Там представник президента, який називається японським словом префект, отримує фактично диктаторські повноваження на територію, якою на дорученій території. Він може будь-яке рішення місцевої ради, голови місцевої ради зупинити, тобто паралізувати діяльність самоврядування. От
теж предлагала Петро Порошенко.
Не зовсім. Там, дивіться, яка ситуація. Треба, ну, я висловлю думку групи експертів з цього питання. Треба будь-яку реформу робити поступово. От, на першому етапі було б достатньо утворити об'єднані територіальні громади там, де вони не утворені. Це приблизно 30% населення. Тому що карта України зараз розірвана. 70% ОТГ плюс міста обласного значення, у яких один принцип формування бюджету. Решта відстають. Вони не мають ні фінансів, ні повноважень, ні відповідальності. І, звісно, Україна в такому стані, ну, вона зависне, вона не може так існувати. Тому на першому етапі бажано було б завершити реформу першого етапу, тобто утворити всюди ОТГ. І от тут поставити дійсно префектів, ну, я не люблю це слово, державних уповноважених, які б наглядали, як це записано в Конституції, за дотриманням законів і Конституції, в разі чого з одночасним поверненням до суду. Але тут треба ще прописати, звісно, в законі більш детально цю процедуру, щоб префект не ставав свавільною фігурою. Наприклад, якщо суд визнає, що рішення місцевої ради незаконне чи розпорядження голови, значить, воно скасовується. Лише суд може скасувати, префект не може. Якщо ж навпаки рішення виявиться законним, то наслідком цього має бути відставка префекта. Вот это было бы стримывание противоваги.
Александр, все-таки хочу уточнить у вас как эксперта. Петр Порошенко вот предлагал институт префекта с такими же полномочиями, которые сейчас называют его партия диктаторскими.
Там не было детально ничего прописано. Просто была заявка на префекта, тому что дійсно в Конституції є повноваження глави держадміністрації от зупиняти рішення органів місцевої влади. Але ж, розумієте, до цього голова райдержадміністрації, він керував виконавчим органом районної ради. І на рівні області так само голова обладміністрації. Зараз, оскільки ситуація помінялася. Є деякі райони, які повністю накриті ОТГ чи двома ОТГ, то райони в старому значенні втрачають сенс. Плюс на них, на нові вже райони, які в проєкті називаються округами, треба ж їх сумістити з медичними округами, з освітніми округами і з округами надзвичайних ситуацій, скажімо так, загально. От тоді от вся ця, все цей пазл складеться, тоді дійсно можна не утворювати, тобто утворювати районну раду з певними повноваженнями, можливо, з виконавчим комітетом, і як представника держави оцього умовно українсько-японського префекта.
Який буде слідити за законністю, да, за конституційністю.
Да, да. Це французька модель. Французька модель. От, але ж ви розумієте, що у Франції кодекс Наполеона написали 200 років тому. Уже більше навіть 200. Там цивільне право, все, це кодекс Наполеона просто. У нас 28 років, до цього 70-м років Савка, де законом був наган, кожанка і рішення там місцевого осередку компартії. От, розумієте? Тому тут треба головне все робити зважено і послідовно.
Да, дійсно, перекраюється все адміністративно-територіальне устройство, ну, точніше, даже управління государством, да, появляється вот громада, громада об'єднається в округ, а округа вже об'єднається в області. Вопрос Андрею Каракутцу. Андрей, вот если поставить вот это вот предложение Владимира Зеленского в контекст, да, произошла нормандский саммит, зато встреча в мінському форматі, это все, наверное, не случайно?
Насправді багато таких подій відбувається, не випадкових, як ви вірно сказали. Те, що створюються якраз ось ці одиниці, спочатку громади, потім округи, потім області, відповідно, це змушує також почати переглядати і той статус, який вже розглядався до цього. Давайте згадаємо, ці райони називаються окремі райони. Райони взагалі зникають. Тобто ми тепер переходимо трошки на інший рівень.
Ви об окупіраному Донбасі
зараз говорите. Так, я маю на увазі саме окуповані території. І ми будемо приєднувати що громади, ми будемо приєднувати округи. І тут ми бачимо, яким чином поступають ось ці ватажки окупаційних адміністрацій. Вони заявляють про те, що в них є амбіції на всю Донецьку область. Сьогодні, до речі, заявили, що у ЛНР є амбіції на всю Луганську область. Тобто вони вже, я бачу, що починають підлаштовуватися під цю адміністративну реформу для того, щоб відповідно робити ось такі спроби. Ну, а ось щодо того, те, що казав мій колега, щодо контрольованості, ну, я вважаю, що префекти, якщо вони не мають грошей, а вони не матимуть грошей, вони не будуть їх розподіляти, гроші будуть якраз на місцевому рівні, то вони матимуть набагато менше якраз впливу, вони будуть справді виконувати таку споглядацьку функцію за нагляд за конституційності тих рішень, які приймаються місцевими радами. І давайте не забувати, що Україна достатньо специфічна країна, в багатьох районах, в багатьох маленьких, особливо містечках, склалася така напівфеодальна закрита система, де усю владу контролюють певні групи, які складаються з криміналу, бізнесу, правоохоронних органів. Якщо не матимемо, ми не будемо мати запобіжників, особливо в таких районах, які межують з Російською Федерацією, ну тут можна чекати якихось певних сюрпризів.
Андрій, ви говорите, що це якесь двустороннє движение, да, вот і двигаються вот глави групіровок ЛНР, ДНР к этому. Вот можете пояснити, да, о чём договорились, как это всё может выглядеть?
Ну, чесно говорячи, в мене таке враження, що якраз ні про що не домовились.
Це предложення команди Зеленського, да, наверное, зараз?
Так, це якраз та ідея, яку просуває команда Зеленського. Нагадаю, що Російська Федерація якраз хоче, щоб в Конституції все було прописано, щоб це жодним чином не можна було прибрати. І навіть якщо цей закон буде прийматися, то він має діяти на постійній основі. На постійній основі, це, тобто, ну, фактично, це також Конституції, так, має бути прописано. Команда Зеленського, навпаки ж, пропонує, щоб всі ці рішення, вони якраз голосувалися Верховною Радою, щоб була можливість фактично це прибрати. Ну і пам'ятаєте, там якраз були розговори про те, що 5 років, перехідний якийсь період, там, можливо, більше. Тобто не дозволяти, аби ці території увійшли у склад України саме на російських умовах.
Отмечается в этих изменениях от Владимира Зеленского о том, что особенности самоуправления в каждой административно-территориальной единице будут регулироваться особым законом, отдельным законом. Александр, это значит о том, что вполне возможно, что вот этот закон об особом статусе, который продлен был на следующий год, вполне вписывается в эту реформу децентрализации от Владимира Зеленского?
Бачите, розмови про особливий статус, особливе самоврядування, вони, здається, йдуть від недостатньої кваліфікації юристів команди Зеленського. Тому що Україна – унітарна держава. Вона має єдине законодавство на всій території. Не може бути окремого закону про самоврядування в Донецьку, в Луганську, в Києві, де-небудь в Кропивницькому. Все має бути єдиним законом про місцеве самоврядування. Особливості не повинні порушувати загальних принципів.
Ну, вот это вот, хорошо, давайте конкретные вещи. Так называемая народная милиция, языковое самоопределение, вот трансграничное экономическое сотрудничество, все, что прописано в этом законе об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, это все вписывается в эту реформу Зеленского.
Вы знаете, мы розмовляємо про дуже делікатні речі. Свого часу колишньої республіки Югославії, коли у них відбувалося оце повернення територій, це відбувалося довго і дуже боляче. Уже лунали пропозиції, що от якщо підтримувати порядок на цих територіях, громадський порядок, то мають бути представники як української поліції з українського боку, так і мешканці місцеві. Це для того, щоб можливі суперечності згладити, щоб врівноважувати оцю складну ситуацію. Тому що ми, давайте скажемо відверто, от, шановні мешканці Донецької, Луганської, окремих районів, у вас, звісно, склалося враження про Україну як дуже погану бандерівську країну.
Ну, може, не у всіх, да, але у некоторих.
Ну, це в переважній більшості, наскільки показують останні соціологічні опитування, проведені, до речі, Харківської групи, зараз не скажу, але велика їм дяка, вони провели соціологію на саме на окупованих територіях.
Олександр, дуже спорна ця соціологія,
От я вам скажу, я займаюся з соціологічними обстеженнями, от, там є свої правила, якщо вони дотримані, от, то все нормально. Так от, ця соціологія показана, що у мешканців цих окупованих територій викривлене уявлення про ситуацію. Вони вважають, що правильно, що Путін забрав Крим. Вони вважають, що правильно, що Путін ввів війська на територію. Що це не Гіркін, не російські терористи зайшли на територію, а зайшли бандерівці. Розумієте? Це ж була реакція на те, що Гіркін почав інші захоплювати публічні установи на цих територіях. Тому питання насправді дуже складне, і тут треба дуже акуратно, делікатно розмовляти з мешканцями тих територій. Так само треба і розмовляти з рештою України. Для от є така думка, що зараз оці території це як хвора тканина в людському тілі. Її треба лікувати, розумієте? І я з цією думкою погоджуюся, тому що ситуація надто складна, тиск пропаганди московської прибити неможливо. Скажемо відверто, такі гроші, мільйони доларів кидаються на пропаганду не лише там, а по всій Європі. У європейців вже мізки, вони забули, чим закінчився Мюнхен.
Ну, услышали вас, поняли. Да, Андрей, к вам вопрос. Вот особый статус. То, что ОРДЛО не упомянуто в этом законопроекте, изменений в Конституции, значит ли это, что никакого особого статуса вот этим территориям предоставлено не будет? Или, может быть, будет, а может быть и не будет?
Ну, саме цей закон, ну, ці зміни до Конституції, вони так дуже обережно прописані і передбачають якраз впровадження прийняття законів, які потім їх розтлумачують. Тобто, можна чекати якраз того, що цей закон про особливий статус, якщо буде прийнятий, він буде якраз частина там, як закону, в якому будуть прописані певні особливості.
Причому 226 голосів.
226 голосів, так, і справді ця ситуація, вона обов'язково матиме величезний вплив якраз на суспільні настрої, тому що це, ну, якщо 300 голосів, конституційна більшість, так, є розуміння того, що це якраз процес, який відповідає політичному консенсусу, то в даному випадку справді правляча партія або той парламент, вони можуть зіткнутися з тим, з максимальним падінням рейтингу. Тобто є якраз про це такі прогнози, що, можливо, для цього цей парламент вибирали, так? Тому що потрібно приймати непопулярні рішення, зокрема ринок землі, повернення окремих районів, ну і якраз якщо він цю функцію виконає, то може і піти. Взагалом я багато дивився на те, що українські посадовці, які вони заявляють про які плани вони оголошують. От цікаво була ідея якраз пана Авакова, міністра внутрішніх справ, про те, що повернення і ось якраз введення ось цих патрулів народної міліції, має відбуватися на рівні громад. На рівні громад це справді вже зовсім інша ситуація, і якщо там буде префект, справді, який може все це контролювати, то ну, такої особливої небезпеки я не бачу. Тобто для нас головне перекрити кордон і дозволити, аби ну, ці території контролювалися нашими, як нашою поліцією, нашими фактично збройними силами, можливо, через перехідний період. Тобто тут можна побачити, що цей закон фактично він створює передумови для того, аби цей процес запустити. Але ну, я не вірю, що це план Російської Федерації, що вони погодяться так просто роздробити окуповані райони. Я думаю, вони навпаки будуть намагатися їх зберегти як таку окрему адміністративно-територіальну одиницю.
А то, що іщез список областей українських із от цих проєктів у децентралізації, вас це не настражує? От о чому це значить? Или це дійсно європейська практика, говорять представники «Слуги народу»?
Чесно говорячи, ще так питання ретейно не вивчав, але справді це достатньо дивно. Коментується це тим, що лише в федеральних країнах так є повний перелік областей, регіонів фактично. Тобто тут, скоріш за все, знову ж таки, спроба якимось чином свою позицію потім, можливо, змінювати. Тобто я тут не бачу великої зради, але бачу те, що в цьому питанні принципово прибрали цей список для того, щоб потім використати цю можливість для якогось питання.
Ну, може бути, якщо... буде план Б по Донбасу, да, якщо не вдасться договоритися?
Може так, можливо, у нас з'явиться Маріупольська область, хто знає. Тобто у нас дуже багато різних є варіантів щодо того, яким чином вирішувати цей конфлікт, ну і справді потрібно залишати собі простір для цього.
Причому, як створюються області, теж простим більшістю буде створюватися, да, парламентським? Тобто це все дуже просто тепер буде урегулювано, Олександр?
Ну, звісно, якщо нема в Конституції. А все одно межі областей встановлює Верховна Рада, тільки перелік, назви фактично, вони закріплюються в Конституції. Ну, це, розумієте, це перехідна норма з старої совєтської Конституції. Чи потрібен цей перелік? Ну, в мене немає точної позиції, тому що давно вже, там, з 2000-х років, з нульових, є пропозиція зробити землі, тобто більше більше територіальні утворення. От, ну, але це все треба проговорювати. Який в цьому є сенс? Тут же, розумієте, питання управління дуже важливе. От, що позитивно в цих змінах Конституції? Щоб принаймні заспокоює частину суспільства, і в тому числі і мешканців окупованих територій, що у всіх будуть місцеві ради обиратися, будуть голови обиратися, будуть префекти, тобто система буде побудована однаково на всій території України. Там можливі якісь нюанси, що будуть якісь перехідні періоди, які будуть прописані в окремих законах. Да, це логічно, зрозуміло, абсолютно. Що стосується от областей, ви ж знаєте, що завжди керівником області, тобто головою облдержадміністрації, призначали компромісну фігуру, на яку погоджувалася місцева еліта. От колега сказав, що у нас у багатьох районах є свій бізнес, свій кримінал, своя поліція. От, і це даність, з якою ми живемо.
І Донбас взагалі зробили таку віддільну, віддільне государство, государство ще до війни, наскільки це було серйозно.
Так, абсолютно. Я вам скажу, що я дивився за часів Януковича, які дотації йшли на Донбас і Луганськ, ну це просто смішно, тому що іде отакий ряд маленьких стовпчиків, а потім раптом в 10 і більше разів два стовпчика вискакує, це державні дотації на ці дві області. Ну, ви розумієте, ситуація складна, і ми їм повинні вирішувати, посилюючи правову частину організації держави. Без непідкупних судів, без непідкупної поліції, без непідкупних прокурорів всі ці територіальні реформи, вони підуть в пісок. Тому що насправді будуть які-небудь свої там місцеві феодали, які будуть все вирішувати.
Александр, хочется уточнить все-таки. Ну вот префект, да, вы говорите о том, что отдается власть на места, деньги на места. Но префект может вот так вот одним мановением, одной жалобой все остановить, распустить все эти местные рады. Какая же это власть на места?
Ну, от все це потребує детальної, прописаної законодавчої нормативної бази. Тому що якщо дійсно просто записати, що префект зупиняє все, і не розкрити, не розписати процедури, то це буде, да, Зеленський буде сидіти в кожному районі, от, і там двома пальцями раз, і все можна. Там же навіть приписано про розпуск рад в цих змінах Конституції. Якщо щось там не так, рада не сподобається, розпустять раду і голову приберуть. Це вже пряме втручання в справа місцевого самоврядування, це суперечить Конституції, тому що 7 стаття Конституція гарантує місцеве самоврядування, і це Європейська хартія, це основні принципи. От виділені повноваження місцевим органам влади, і сюди держава не повинна втручатися. Лише якщо вони виходять за межі цих повноважень, от там включаются какие-то органы для контроля.
Что даст Конституция Зеленского Донбассу? Мы говорим в студии. У нас в гостях директор аналитика исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко и эксперт общественной организации Центра прикладных исследований Андрей Каракус. 0800 300 403 наш номер. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Владимир, Луганская область. У меня вопрос к вашему гостю. Вот ласка, поясни, что это за блюдо такое, особливый статус, с чем его едят? Это один вопрос. И другой вопрос. А не ведет ли то, что сейчас делает Ленский, к федерализации? Спасибо.
Спасибо вам. Андрій, давайте ви прокоментируйте.
Ну, особливий статус – це якраз те, що хоче Російська Федерація. Це право насамперед вирішувати, впливати, зокрема, на зовнішньополітичну орієнтацію регіону, та? Тобто стосунки з Російською Федерацією. Це право розмовляти, використовувати російську мову на рівні з українською мовою. Це, насамперед, можливість розпоряджатися фінансовими потоками, які заходять на ці території. Ну, і там є якраз різні культурні особливості і так далі. Але фактично, якщо прибрати всі ці декларації, то це означає можливість Російської Федерації і далі прямо впливати на ці території шляхом як економічним, так і гуманітарним. Тобто це, коротко говорячи, що таке особливий статус, те, що нам намагаються якраз впіхнути в рамках Мінського процесу.
Рука Москви в Україні.
Ну так, так. Це те, що це формалізація якраз російської присутності. Ну, і про федералізацію, ну, тут справді незрозуміло з цих правок, ну, чи буде це федералізація. Федералізація – це фактично якраз рівень великих таких утворень, які будуть фактично визначати багато якраз аспектів життя цієї території. І я не бачу, наприклад, завдяки ось цим префектам, цим посадам, що є якраз загроза того, що Україна буде федералізована. Тобто залишається якраз дуже потужний такий центральний стержень, який буде у випадку там якихось труднощів використовуватись, а можливо буде використовуватись з метою певною, ну ви розумієте, да, Україна, наші посадовці дуже люблять владу і вони будуть завжди її використовувати, чи потрібно, чи не потрібно, так.
А я не погоджуюсь з останнім твердженням, тому що загрози великі насправді. Зараз от ОТГ, об'єднання територіальної громади і міста обласного значення, вони напряму взаємодіють з бюджетом. Це вертикальні, так би мовити, зв'язки з державою. Є закон про співробітництво тергромад, який зараз працює, сотні договорів про співробітництво. Це горизонтальні зв'язки з громадами. Все це разом зшиває суспільство України в одну державу. Якщо зараз ОТГ будуть підв'язані під області, під керівництво областей, то ми дійсно отримуємо передумови для федералізації. Навіть в цих умовах 8 областей України ухвалили рішення, звернулися до Кабміну, щоб Кабмін з ними укладав договірні якісь стосунки. Що це таке? Це ні що інше, як крок до федералізації. Ми бачимо, як зараз рве Іспанію. Вони не можуть справитися з цією ситуацією. Ситуація там складна і тупікова. Розумієте? Навіть якщо ця Каталонія виокремиться, це конфлікт буде на Європейський Союз, тому що решта Іспанії не дасть згоду на входження Каталонії в Європейський Союз. Це бомба, яка буде підривати Європу всю. Ще раз повторю, у нас державні інституції слабкі. В стані війни держава повинна посилювати централізацію, керованість. Як зараз відбувається оця зшивання чи створення якогось унітарного простору держави? Через регіони розробляється державна стратегія регіонального розвитку. Кожна область розробляє свою стратегію розвитку, положення якої мають узгоджуватися з державною стратегією. Тоді, якщо все це узгоджено, тоді кожна громада може подавати свої проекти розвитку, і існує державний фонд регіонального розвитку, який перевіряє ці проекти, якщо вони відповідають і одній стратегії обласні і державні, вони отримують фінансування на свій розвиток.
Поняли, Олександр.
Отак зшивається держава.
Андрій, хотіли щось розповісти.
Ну, дуже коротенько про те, що ось якраз впроваджено в цих змінах принцип субсидіарності. Так? Це те, що рішення, які мають прийматися на місцевому рівні, вони мають прийматися на місцевому рівні. Держава не має туди втручатися. Рішення якраз загальнонаціонального порядку, вони мають прийматися державним органом. Тобто це якраз той запобіжник, ось ці префекти, це те, щоб усі місцеві ради, вони не приймали рішення щодо того, що вони не будуть там вступати в НАТО. багато, як це було там в Донецьку на початку 2000-х років. І я б дуже хотів, да, щоб там в 2014 році, наприклад, в Донецьку був префект, який б тоді розпустив просто цю Донецьку міську раду і дав би можливість перезапустити цей процес. Тобто я, наприклад, бачу, ну, що головна сила цього закону – це якраз можливість зберегти ті конституційні міри, які існують, і це якраз, якщо унітарний статус прописаний, не допустить федералізації.
Так. От ви сказали о том, що до реформи децентралізації на Донбас, да, на Донецьку, Луганську область во времена президента Януковича, я понимаю, очень много выделялось субсидий, но вот сейчас нас слушают там люди, да, получается, было выгодно до децентрализации жить на Донбассе, а децентрализация не будет выгодна Донбассу?
Не совсем правильно, вы провокативное питання. Зараз інший закладений принцип розподілу дотацій в між областями. Раніше як? Раніше мерам міст чи території невигідно було заробляти грошей, тобто проявляти ці ініціативи, тому що у них просто забирали. Це називалося, зараз це називається зворотня, як же, зворотня субвенція, а тоді просто називалося вилучення. От. Тепер помінялася формула. Якщо область чи місто заробило якісь кошти і досягло середнього рівня по всім областям, то середній рівень у них залишається, а решта ділиться пополам. І частина йде в державний бюджет, частина залишається в області.
Тобто громади області заінтересовані більше зарабатувати.
Зацікавлені заробляти гроші, звісно. От в цьому і розподіл вирівнюється просто не отакі от стрибки, а така плавна лінія. Тобто всі області більш-менш однаково допомагає їм державний бюджет. І у них є стимул, да, заробляти яку гроші.
Очень тонко прописано вот эти вот изменения в Конституции, то есть есть такая возможность, что будет и федерализация, может и не будет, может будет особый статус всех регионов, а может быть и не будет. Ну, вот, насколько я это слышу, насколько я это понимаю, да?
Значит, я вам скажу, при всей повазі до наших народних депутатів, пропозиції змін до Конституції виписані абсолютно непрофесійно.
О которых ми зараз говоримо, да, абсолютно?
Так, да, оці от зміни закон 2598 виписані непрофесійно. Є прекрасне визначення, що таке місцеве самоврядування. Воно є і в Конституції, і в законі про місцеве самоврядування, і в Європейській хартії. Ні, видумується четверте означення, яке зав'язується само на себе. Місцеве самоврядування – це право там та-та-та-та-та-та через органи місцевого самоврядування. Якщо не розкритий смисл цього органу, то не розкритий смисл і цього. Там взагалі там граматичні помилки, там люди взагалі не розуміють, що громада – і територіальна громада – це абсолютно різні речі. У них все це переплутано.
Андрій, останній вопрос к вам. Якщо проголосують вот эти изменения в сфері децентралізації, опять же, напомню, в першому читанні нужно просто большинство, 226 голосов, да, закончится эта сессия, начнется следующая, можно снова голосовать. Тогда, когда будут проведены местные выборы по всей Украине? Раньше говорилось о том, что в осенью 2020 года.
Ну, є там два сценарії наразі, так, якщо проголосують справді на наступній сесії, то є, буде і можливість призначення, там 90 днів прописано, так, те, що громади мають бути сформовані, відповідно, вже можна проводити вибори.
Тобто літом,
то, ну, можливо, є сценарій так, що десь у липні там відкривається вікно, я не пам'ятаю вже точні дати, там червень, липень, відповідно, це можливо дасть якраз змогу провести дострокові вибори, це той трюк, який вже партія Зеленського робила, цього, ну, в цьому році. Тобто не встигнуть підготуватися, наприклад, місцеві ідити, да, до того, що будуть вибори. Ну і знову ж таки президентська попрезидентська сила.
Де вони готові завжди.
Да, де вони завжди готові, насправді. Але, ну, з'являється принаймні шанс завдяки там яскравій політичній кампанії знову ж таки провести своїх людей у місцеві органи влади. Але є інший сценарій, да, що буде відбуватися якраз за тим якраз таймлайном, який був до цього, тобто буде в жовтні. І тут ще треба підв'язати якраз те, що відбувається домовляться в Мінську в нормандському форматі. Якщо справді будуть досягнути домовленості, то тоді вибори потрібно проводити
на всій Україні, крім Криму, да,
на всій території. Ну, Крим, я так розумію, що в наступному році буде достатньо важко повернути, незважаючи на те, що дуже це хочемо.
Спасибо большое за разговор. Мы говорили о том, что даст конституция Зеленского Донбассу и подконтрольному, как вы слышали, и ныне оккупированному, с Александром Сергиенко, директором аналитико-исследовательского центра Институт города и экспертом общественной организации Центра прикладных исследований Андреем Каракуцем. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 949 дней. Это «Радио Донбасс Реалии». Сейчас листаем свежую прессу.
Лишь половина детей, рожденных на оккупированных территориях Донбасса, получили украинские свидетельства о рождении. Среди детей в аннексированном Крыму таких еще меньше 11%. Это данные ООН, которые опираются на анализ документов за 2016-2018 годы. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание напоминает, что на оккупированной территории сегодня новорожденный человек может получить документы российского, либо так называемого республиканского образца. Украина эти документы не признает, но с недавних пор лишь некоторые из них берет во внимание через суд. В Молдове, которая гораздо дольше, чем Украина, переживает опыт общения с непризнанными территориями, предупреждают, страна как можно быстрее должна решить проблему с гражданством для своих детей. В частности, по словам начальника представительства Офиса народного адвоката в Молдове Вячеслава Урсу, опасность в том, что тысячи детей, которые проживают на неподконтрольных территориях и не имеют официальных документов, могут в любой момент получить документы неизвестно какого государства, и могут быть вывезены за пределы страны. Подробнее читайте в статье «Доказать гражданство». Телеканал «Россия-1» показал трех украинских военных, находящихся в плену группировки ДНР. Это военные вооруженных сил Украины Богдан Пантюшенко, Александр Кореньков и Сергей Глондар, пишет «Громадская». В частности, Богдан Пантюшенко – командир танка, который подбили под Донецком. Он находится в плену с января 2015 года. Военнослужащие 3-го полка спецназначения Сергей Глондар и Александр Кореньков попали в плен в феврале 2015, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько получили ранения, других взяли в плен. Больше информации о пленных украинских военных вы можете узнать в проекте «Не забудьте» на странице «Радио Донбасс Реалии». Выражение «все у нее схвачено, договорено, проплачено» можно назвать пережитком советской эпохи. Однако после появления на Донбассе неподконтрольных территорий оно звучит все чаще. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. По ее словам, сейчас престижно, к примеру, иметь связи в местных структурах или всевозможных сферах от армии до несунов, работающих у моста в станице Луганской. У первых можно узнать, что бухало накануне, с другими можно договориться что-то достать. Викторова отмечает, что от первых можно еще получать информацию, которой можно козырнуть в коллективе за чаем, чтобы закрепить статус непростого человека, у которого есть связи. Выгодно также, по словам блогера, иметь связи в ГАИ. Выгодно иметь своего человека в паспортном столе. При этом особый показатель престижа – связи в Украине. Свой человек в Украине поможет с пропиской, с жильем, у него можно остановиться. А иметь доход в гривне – это вообще уже повод для зависти со стороны своего окружения. Подробнее читайте в материале, что считается престижным в ЛНР.
Украина решительно осуждает проявление нетерпимости и словесные нападения в адрес украинского футболиста Романа Зозулі. Такое заявление сегодня распространило Министерство иностранных дел страны. В ведомстве призывают официальные власти Испании и руководство Королевской Испанской Футбольной Федерации должным образом отреагировать на инцидент. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о своей поддержке футболиста. Напомню, в воскресенье игра испанской «Сегунды» была прервана после того, как фанаты клуба «Рая Вальекано» стали выкрикивать слово «нацист» в адрес офис игрока Альбасете Романа Зазули. По словам главреда программы про футбол Владимира Зверова, такого в цивилизованной Европе еще не было. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Случившееся на мадридском стадионе сегодня обсуждают все мировые СМИ. Инцидент произошел во время 20-го тура Сегунды, второй футбольной лиги Испании. Во время первого тайма болельщики Рая Вальекано начали скандировать «Зазуля – проклятый нацист». В итоге игроки Альбасете, поддержав своего одноклубника, отказались выходить на второй тайм матча. Судья объявил о досрочной остановке игры.
Такого не было точно в цивилизованной Европе. Первый раз, что матч через такое. И главное, что на ровном месте, да, как бы, потому что никакой он не нацист, никакой он не фашист, он просто нормальный человек, который поддерживает свою страну в той ситуации, и он абсолютно прав.
Конфликту между украинским футболистом и болельщиками Рая Вальекано уже почти 3 года. В начале 2017-го украинский форвард перешел в мадридский клуб на правах аренды, но спустя всего сутки был вынужден покинуть команду. Фанаты Рая Вальекано, известные левыми взглядами, решили, что Зазуля поддерживают ультраправые организации в Украине.
У них такая позиция, что я фашист, нацист. Да, и вот недавно какой-то политик испанский заявил, что я еще и расист, ко всему прочему, да. В принципе, я же не обращаю внимания, все прекрасно знают, что это неправда.
По мнению футболиста, обвинения болельщиков Рая Вальекано базируются на его совместных снимках с участниками операции в зоне конфликта на востоке Украины. Бывший игрок украинского Днепра вместе с волонтерами организовал фонд помощи военным «Народная армия».
Он еще, играя в Украине, до Испании, всегда поддерживал армию, всегда не скрывал это, очень много денег, помогал финансово, там, покупал тепловизоры за свои деньги и так дальше. И он очень сильно всегда поддерживал, очень сильно переживал. Вот, общаясь лично с ним, было видно, что для него эта тема очень близка.
Футбольные власти Испании поддержали решение судей прервать воскресную игру. Они заявили, что продолжат работу по искоренению насилия, расизма и ксенофобии на испанских стадионах. Ольга Жирносек, «Настоящее время».
Закладка. Открываем Донбасс.
Донецк. На дворе было лето 2014-го. Еще был целый относительно невредим аэропорт, но уже не работал супермаркет «Метро». Тогда казалось, что война или АТО, или просто заваруха в Славянске. Это где-то далеко и почти неправда. В город ходили поезда и маршрутки, летали самолеты. Изредка гуляющие по городу люди с автоматами и георгиевскими лентами воспринимались скорее как экзотика. Да, пропадали люди. Потихоньку и не спеша, почти незаметно. Магазины и автосалоны пустели, а недвижимость меняла своих хозяев. Да, в центре на площади собирались митинги, в основном из пенсионеров, которые что-то там кричали о почившем в Бозе СССР и махали красными флагами. Это воспринималось как фарс и почти никого не волновало. Да, происходили стычки, жестокими драками и даже убийствами. Да, это было. Война рядом, но пока что еще не у тебя дома. Юрий Руденко. Психи двух морей.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Крымского и Новолуганского. Потерь в результате обстрелов со стороны ВСУ нет. В группировке ДНР украинских военных сегодня обвиняют в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Россия расширила перечень граждан Украины, в отношении которых действуют персональные санкции. Об этом сообщается на портале правовой информации страны. Санкционный список пополнили еще 9 украинцев. Всего в черном списке России находится 570 человек. Также Кабмин Российской Федерации расширил перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен. Представитель Еврокомиссии на трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и Европой Марош Шефчович сообщил, что переговоры о продлении транзита газа через территорию Украины состоятся 19 декабря. Напомню, 13 декабря в Вене состоялся последний раунд переговоров о транзите газа. В них принимали участие представители «Нафтогаза», компании-оператора газотранспортной системы Украины и российского «Газпрома». По словам исполнительного директора компании «Нафтогаз» Юрия Витренко, договорились прорабатывать вариант продолжение транзита российского газа по территории Украины. Срок действия контракта на поставку газа истекает 1 января. Бизнесмен Ринат Ахметов в обход санкций США и Евросоюза продолжает контролировать туристический бизнес в аннексированном Крыму. Речь идет о резиденции Новый Кучук-Кой, о санатории Айданиль и детском лагере «Берег». Об этом говорится в расследовании телеканала «Настоящее время» и антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер». По этим данным, санаторий Айданиль регулярно заключает госконтракты с российскими компаниями, которые находятся под санкциями. Против резиденции Новый Кучук-Кой уже успели завести дело на полуострове и за строительство дома и бассейна на охраняемых территориях. Лагерь «Берег» и сейчас заключает контракты с подконтрольными России структурами. Вместе с тем, в холдинге Ахметова СКМ уверяют, что бизнесмен не владеет этими туристическими объектами, поскольку они якобы национализированы Россией. Однако настоящее время указывает на то, что информация в документах этого не подтверждает. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 18 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами были Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами связаться, предложить свои темы для эфиров и наших сюжетов. Мы все читаем, рады будем любым отзывам. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».